Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Bun venit tuturor! Am început vorbind despre întreita solie îngerească din punct de vedere al rămășiței și am considerat rămășița ca fiind un factor definitoriu al întreitei solii îngerești. Am vrea să vedem care sunt consecințele existenței rămășiței într-o biserică ce trăiește la sfârșitul timpului. Trăim sfârșitul timpului. Trăim, ce aș putea spune, așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă să fii rămășiță în zilele acestea? Și pentru că am vrut să nu fiu singur aici, frații mei, suntem acuzați că ne-am dat numele de rămășiță nouă înșine, pe nedrept, și după ce am zis că suntem rămășița, am finalizat fiind foarte mândri și spunând că numai noi vom fi în ceruri. Din punctul acesta de vedere, cei din jur, repet, au privit la noi și au zis: voi nu sunteți deloc umiliți și smeriți așa cum ar trebui, voi vă lăudați foarte mult. Acum, cât adevăr este și cât adevăr nu este în toată treaba asta, rămâne ca noi înșine să ne gândim la el și să ne rugăm lui Dumnezeu ca, dacă cumva am fost într-adevăr mândri și am ținut nasul pe sus, Dumnezeu să ne ierte. Dar haideți să vedem ce înseamnă rămășiță. Haideți să vedem ce înseamnă rămășiță. Rămășița în Vechiul Testament este rămășița doar a poporului Israel sau este vorba și de un apel al lui Dumnezeu și la alte națiuni? Despre asta aș vrea să vorbim în primul punct. Evreii, iudeii, au avut părerea lor despre ce înseamnă rămășiță și l-aș dori să-l rog pe Eugen să-mi spună conceptul iudaic. Ce credeau evreii despre ideea de rămășiță și mântuiți în condițiile Vechiului Testament?
Din câte cunosc, poporul Israel a crezut că este poporul ales.
Corect.
Și fiind poporul ales, ei au avut un fel de superioritate, gândind că Dumnezeu doar pe ei a ales și restul sunt oameni pierduți. Și prin prisma aceasta am putea cumva să extrapolăm spunând că este vorba de o rămășiță, însă nu,
deci,
aș gândi
așa. Haideți să vedem puțin. Deci evreii credeau că ei sunt poporul lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu a putut să aleagă din toată lumea. Deci s-a uitat el pe tot pământul și a zis: eu i-aș putea alege pe ăștia. Și l-a ales pe Abraham și pe urmașii lui. De ce l-a ales pe Abraham? Când Dumnezeu a zis: eu aș putea să aleg doar pe Abraham și pe urmașii lui, pe ce s-o fi bazat Dumnezeu? Ideea noastră, noi întotdeauna când alegem pe cineva, spunem: îl alegem pe el pentru că el este mai bun. Cu alte cuvinte, eu l-am ales pe Abraham pentru că el este mai bun, ceilalți nu sunt așa de buni. Au trăit impresia aceasta și evreii.
Dumnezeu l-a ales pe Avram, probabil că nu cred eu că era el cel mai bun sau singurul care era bun, însă Dumnezeu l-a considerat un om vrednic de a fi ales și după aceea evreii s-au considerat descendența lui Avram și prin această alegere a lui Dumnezeu, ei s-au considerat și ei poporul ales.
Cuvântul vrednic, vrednicia, ne trimite la ideea de merite. Pavel spune să te ferești vreodată, să te gândești în domeniul mântuirii și în domeniul alegerii la ideea de merite. Dacă crezi că Dumnezeu te-a ales pe bază de merite, ai încurcat-o. Ca urmare, a avut Avram vreun merit, Lucian? Ce zici?
Din perspectiva lui Dumnezeu, Avram nu a avut niciun merit. Alegerea a fost simplu făcută pe baza dragostei lui Dumnezeu și pe baza invitației către Avram de a-l urma, de a fi credincios. Niciun merit de a lui Avram nu l-a recomandat, nu l-a făcut mai bun decât ceilalți din punct de vedere al alegerii.
Geneza 20. Avram în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa: este sora mea, pentru că s-a temut să spună că este nevastă sa. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara, ca fiind, după cum știa el, sora lui Avram. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Știa Abimelec? Nu știa. Și Dumnezeu, pentru că n-ai știut, te ferește să faci un păcat din neștiință. Dumnezeu știe că ești cinstit, intervine și spune pentru că ești cinstit, dar pentru că te-a înșelat cine? Credinciosul, Abraham. Din cauza asta te feresc să păcătuiești. Mai departe, Abimelec spune, Doamne, vei omorâ tu chiar și un neam nevinovat? Păi nu mi-a spus el că este sora lui și n-a zis ea însăși că este frate său? Eu am lucrat cu inima curată și cu mâini nevinovate. Vreau să vă întreb, cine e mai bun, Abimelec sau Abraham? Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inima curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi. Să o dai înapoi și să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce e al tău, dacă nu o dai înapoi, spune versetul 7. Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe slujitorii săi, le-a spus tot ce se întâmplase, oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat pe Abraham și i-a spus, ce ne-ai făcut? Adică cu ce ți-am greșit? Cu ce am păcătuit eu împotriva ta? De ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri ce nu trebuiau nici de cum făcute? Fraților, erau oameni mai buni ca Abraham? Eu nu știu dacă erau sau nu. Dar cel puțin aici, frații mei, cel puțin aici, Abimelec, împăratul Gerarului, s-a purtat ca un om de o ținută morală ireproșabilă. Este extraordinar. Ce merit a avut deci Abraham că l-a ales Dumnezeu și nu l-a ales pe Abimelec, împăratul Gerarului? Vedeți, aici e taina mântuirii și aici nu mai înțeleg și întreb, Doamne, cum de l-ai ales Tu pe Abraham și nu l-ai ales pe Abimelec sau pe împăratul Salemului care se numea Melchisedec? De ce nu l-ai ales pe el? De ce l-ai ales pe Abraham? Și acum, este Abraham rămășița? Sau mai sunt rămășițe și în alte locuri? Cum e? Frații mei, înainte să mă adresez din nou dumneavoastră, aș vrea să citim două texte. În Isaia, capitolul 19, de la versetul 23 la 25. Uitați-vă bine și subliniați versetele astea în Sfânta Scriptură. Subliniați-le. 23.
În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria. Asirienii se vor duce în Egipt și Egiptul în Asiria. Egiptenii în Asiria și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului.
Cine sunt asirienii? Haideți să înțelegem. Asirienii sunt dușmanii numărul 1 a poporului Israel. Cele 10 triburi din nord au fost luate în robie de către asirieni în anul 722 și poporul Israel a fost nimicit, pur și simplu, luat în robie de către asirieni. Și acum mie îmi spune versetul 23, asirienii vor sluji Domnului? Cine sunt egiptenii? Egiptenii sunt aceia care au hotărât să omoare poporul Israel, au omorât pe toți copiii de parte bărbătească, i-au înrobit pe israeliți aproape 400 de ani și să spui că ei sunt mai departe.
Versetul 24. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea.
Ajutați-mă să înțeleg. Deci, în ziua aceea, ce va fi Egiptul? Poporul meu. Mulțumesc. Ce este Asiria? Lucrarea mâinilor mele. Și ce este Israel? Moștenirea mea. Textul spune că Israel va fi al treilea. Primul va fi Egiptul, al doilea va fi Asiria, al treilea va fi Israelul. Israel nu va fi cel din tâi, va fi al treilea. Și atunci, cum este cu rămășița? Din textul ăsta, rămășița, din ce e formată, Lucian?
Din textul ăsta, toți cei care vor fi credincioși din Egipt, din Asiria, din Israel, vor alcătui rămășița, moștenirea.
Mulțumesc, e interesant. Probabil că textul acesta le-a dat mult de furcă iudeilor care ziceau că rămășița suntem noi. Când pui pe lângă iudeii, mai pui și pe asirieni și pe egipteni, oameni deja extrem de urâți de către Israel. Încă un alt text, îl voi ruga acum pe Eugen să-l citească, este vorba de Amos, capitolul 9, versetul 7. Este de asemenea un text extraordinar de puternic.
Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor? Copii ai lui Israel, zice Domnul?
Răspundeți la întrebarea asta. Nu sunteți voi izraeliții ca și etiopienii? Cum ar fi răspuns un evreu? Nu, noi nu suntem ca etiopienii. Mai departe.
N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului ca și pe filisteni din Caftor?
A doua întrebare. Adică exodul poporului Israel din Egipt până în Canaan a fost identic cu scoaterea filistenilor din Caftor? Răspuns. A fost identic? Cum răspundea un evreu?
Nu.
Nu? Exodul nostru a fost unic. Iar Dumnezeu spune, fiți atenți că și filistenii au avut exodul lor. Trei, mai departe.
Și pe sirieni din Chir?
Adică și pe sirieni a scos Dumnezeu. Păi filistenii și sirienii, spuneți-mi mie ce erau din punct de vedere al lui Israel. Dușmanii numărul unu. Dacă cineva i-a chinuit pe israelieni, atunci au fost filistenii, sirienii și asirienii. Ăștia i-au chinuit în continuu. Și să spună Domnul că până la urmă Dumnezeu s-a ocupat de filisteni și de sirieni așa cum s-a ocupat de Israel? Ce să înțeleg eu de aici, frații mei? Sunt doar două versete. Unul din Isaia, celălalt din Amos. Vreau să vă spun că amândoi profeții aceștia au trăit în aceeași timp. În secolul 8, Amos predica în partea de nord a regatului, Iuda în partea de sud, la Ierusalim. Dar amândoi vorbeau în același timp și iată ceea ce spun amândoi. Fiți atenți, eu mă uit de jur împrejur și eu am făcut lucrări mari și pentru alte neamuri pe care voi le urâți, nu le suportați, le considerați vrăjmașii voștri cu care sunteți în vrăjmașie. Întrebare. Punct de vedere profetic. Ce ar trebui să fie rămășița din punct de vedere al lui Israel? Cum ar fi trebuit să gândească Israel la ideea de rămășiță?
Israel întotdeauna a crezut că, inclusiv, ei au crezut că ei sunt doar cei care sunt aleși. Însă ar fi trebuit să aibă o vedere mai de ansamblu. Și eu cred că misiunea lui Israel pe care le-a dat-o Dumnezeu a fost să fie un exemplu, un martor pentru celelalte națiuni.
Mai punem o altă întrebare. Dacă Dumnezeu i-a scos pe filisteni și pe sirieni în același fel, în același exod, de ce filistenii totuși n-au rămas popor al lui Dumnezeu? De ce sirienii n-au rămas ascultători de Dumnezeu? De ce n-au rămas și ei în legământul cu Dumnezeu? De ce ei părăsesc legământul? Ce se întâmplă? Se pare că au avut același început. Se pare că Dumnezeu s-a ocupat de ei la început la fel. Întrebarea mea este de ce au ajuns să fie vrăjmașii legământului. De ce au ajuns așa? Dacă Dumnezeu i-a scos de unde i-a scos cu mână puternică și braț întins, înseamnă că Dumnezeu avea pentru ei un plan deosebit. Cu toate acestea, nici filistenii, nici sirienii n-au ajuns popor al legământului lui Dumnezeu. Deși, în înțelegerea mea, din textele acestea, Dumnezeu ar fi dorit ca ei să intre în legământ cu Dumnezeu. De ce n-au rămas în legământ cu Dumnezeu? Ce s-a întâmplat? Ceva s-a întâmplat. Vă rog să observați, Dumnezeu vine în întâmpinarea lor. Le face oferta extraordinară, îi scoate de unde sunt, îi mută într-un Canaan deosebit, le dă patria lor și după ce le-a dat totul, după aceea ce ar fi trebuit să se întâmple? Cu filistenii, cu...
Atât filistenii cât și sirienii au fost aduși în vecinătatea lui Israel. Ceea ce Dumnezeu ar fi vrut, ar fi fost ca Israel să fie lumină și să aducă mântuirea la poporul sau popoarele vecine, la filisteni, la
corect, da.
Iar ei, aceștia, popoarele păgâne, să poată să intre în legământ și ei cu Dumnezeu, așa cum Israel a intrat în legământ.
Deci ceea ce vrei tu să spui este că Dumnezeu i-a adus acolo în intenția lui Dumnezeu de a fi părtași la lumina pe care o avea Israelul, da? Mulțumesc! Este un gând care îmi stăruie în minte. Dacă Dumnezeu s-a ocupat de un popor la un moment dat, Dumnezeu nu va lăsa poporul acela la jumătate și îl va părăsi. Dumnezeu se ocupă de un popor până la capăt, numai dacă poporul acela se împotrivește. Problema filistenilor, problema sirienilor, ar fi putut consta în faptul că ei n-au vrut să intre în legământ cu Dumnezeu. Și pentru că n-au vrut să intre în legământ cu Dumnezeu, ei l-au abandonat pe Dumnezeu. Sunt o mulțime de situații în care Dumnezeu lucrează pentru sirieni și prin sirieni. Vă aduceți aminte când Elisei se adresează unui viitor împărat sirian și spune: tu vei împărăți peste Siria. Însă Și Elisei a început să plângă, pentru că vei zdrobi pe copiii noi născuți, vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Și respectivul spune, dar cine sunt eu, câinele acesta? Fraților, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu invită, dar omul hotărăște dacă rămâne în legământul lui Dumnezeu sau dacă nu. Aceasta s-a întâmplat. Au avut posibilități la început, Dumnezeu le-a pus în față totul, iar respectivii nu s-au angajat în legământul cu Dumnezeu sau în legământul lui Dumnezeu. Revenind la Israel, este vreo deosebire în poziția lui Israel față de legământ? Adică atunci când Dumnezeu le spune, vreți să intrați în legământ cu mine, cum răspunde Israel? Israel zice da. Cât a ținut?
Câteva.
Este o luptă permanentă a lui Dumnezeu cu Israel, ca Israel să rămână în legământ. Și până la urmă Israel nu rămâne în legământ. El rezistă ceva mai mult decât filistenii, rezistă ceva mai mult decât sirienii, dar nu rezistă foarte mult. Și atunci, cum rămâne cu rămășița? Cum rămâne cu rămășița? Cine va fi rămășița lui Dumnezeu în condițiile astea? Ajungem la o concluzie clară.
Pavel spune că nu cei care sunt
de origine evrei, din națiune, deci genetic, ci toți cei care sunt credincioși, ca și Avram, indiferent din orice loc, din orice neam ar fi, aceștia sunt cei care alcătuiesc Israelul spiritual. Legământul este făcut cu toți cei care acceptă pe Iisus din orice generație, din orice neam.
Oricine intră în legământul cu Dumnezeu va putea să aibă șansa. La un moment dat, acum câțiva ani de zile, într-o revistă de tineret a bisericii noastre, subtitlul Ei vor deveni rămășița, sunt scrise următoarele rânduri. Tehnic, două mișcări trebuie să aibă loc înainte de venirea lui Iisus Hristos pentru a constitui rămășița Lui pe pământul acesta. Prima, mulți adventiști de ziua șaptea vor decide să părăsească biserica lui Iisus Hristos și să se unească cu Babilonul, adică cu lumea. Prima mișcare. Unii dintre aceștia vor deveni cei mai aprigi vrăjmași ai poporului lui Dumnezeu. Cartea Marea Luptă, pagina 608 în original. Al doua mișcare, al doilea mare număr de oameni, vor fi convinși că Dumnezeu este credincios și au înțeles că această biserică este biserica lui Dumnezeu și se vor uni cu cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Cu toate acestea, această unire a credincioșilor lui Dumnezeu din Biserica Adventistă și a prietenilor lor din celelalte biserici care va avea loc la sfârșitul timpului, va forma împreună rămășița poporului lui Dumnezeu. Cunoașterea că Dumnezeu are un mare număr de credincioși în afara bisericii ar trebui să ne încurajeze pe noi să fim plini de har, grațioși în evanghelizarea noastră față de ceilalți. Probabil că n-ar trebui să îi numim pe ceilalți niciodată Babilon, câtă vreme Dumnezeu are o mare parte din rămășița sa încă acolo. Probabil că n-ar trebui să ne numim pe noi rămășiță câtă vreme unii de aici vor părăsi biserica lui Dumnezeu și se vor duce în altă parte. Și probabil că prima noastră sarcină pe care Dumnezeu ne-o dă este refacerea Evangheliei lui Iisus Hristos în așa fel încât toată lumea să poată să audă această Evanghelie și să știe planul lui Dumnezeu în legătură cu noi. Deci, revenind, imaginea de rămășiță ar trebui să ne pună în situația să ne zmerim inimile înaintea lui Dumnezeu și niciodată să afișăm un titlu de superioritate. Bun, frații mei, punctul 2 la care aș vrea să vă invit este această refacere a Evangheliei. Ținând cont de chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, noi ar trebui să refacem sau să restaurăm Evanghelia în totalitatea ei. Vă voi invita la cealaltă imagine a întreitei soli îngerești care se află în Apocalipsa 18. Este provocarea finală. Versetul 1. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de lumina sau de slava lui. Este al patrulea înger care se adaugă celor trei. Și acum auziți, el a strigat cu glas tare. Expresia aceasta, a strigat cu glas tare, este o expresie consacrată în spiritul și în teologia Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Această biserică și acest popor așteaptă ce? Un eveniment numit Marea Strigare. Iar ideea de Mare Strigare este luată de aici, Apocalips 18, unde spune că îngerul va veni cu voce tare, cu voce puternică. Marea Strigare. Ce credeți dumneavoastră că va striga îngerul acesta? Cu alte cuvinte, dacă poporul lui Dumnezeu este chemat să prezinte lumii întregi un mesaj al marii strigări, să umple tot pământul cu lumina lui, care ar trebui să fie mesajul? Ieșirea din Babilon. Deja se spune că în momentul în care ne uităm de jur împrejur și vedem pe toți ceilalți și numim pe toți ceilalți Babilon, deja se spune că avem o poziție extrem de infatuată, adică ce numai noi suntem buni, ceilalți sunt Babilon. Am mai discutat despre lucrul acesta. În momentul în care se vorbește despre fiară și se vorbește despre papalitate, se reproșează și se spune, voi numai despre asta știți să vorbiți. Cred că vă este frică de papalitate, de ce vorbiți toată ziua de ea? În momentul în care se vorbește despre sabat și se spune despre faptul că sabatul este semnul lui Dumnezeu, semnul sigilului lui Dumnezeu și așa mai departe, se spune, uite, vedeți, voi numai despre asta de asemenea știți să vorbiți. Păi ce, celelalte lucruri nu mai sunt importante, numai sabatul a rămas important? Cu această problemă vin înaintea dumneavoastră. Până la urmă, ce mai rămâne de spus lumii? Un înger se coboară cu voce tare, luminează tot pământul, strigă la toți oamenii, ce? Ce trebuie să spună poporul lui Dumnezeu în zilele acestea? Și mă voi adresa celor doi parteneri de discuție ai mei aici, Lucian și Eugen, cu ce mă puteți ajuta? Ce ar trebui să spună poporul lui Dumnezeu din punctul vostru de vedere?
Continuarea versetului 2, 1 și după aceea 2, mesajul îngerului spune, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare al oricărui duh necurat și așa mai departe. Mesajul apoi continuă în versetul următor. Am auzit din cer un alt glas care zicea, iar acesta este similar cu al treilea înger din capitolul 14, care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți spărtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgile ei. Contextul în care mesajul acesta vine ca o ultimă strigare este contextul în care deja prima solie a fost vestită. Este contextul în care oamenii au ajuns la cunoștința mântuirii sau au ajuns să înțeleagă despre Dumnezeu ca fiind creator și ca fiind mântuitor, au ajuns să înțeleagă care este, de fapt, miza jocului, ca să spunem, lupta între sabatul adevărat ca un semn al lui Dumnezeu și sabatul fals. Iar aici,
ce să le mai spun?
Deci, mesajul este că Babilonul a căzut.
Adică, deci în momentul în care eu voi ieși pe stradă și voi spune Babilonul a căzut, oamenii nu vor înțelege foarte mult. Ce e Babilonul? Cum este? Traduceți. Ideea de aici este simbolică. Babilonul există, Babilonul cade, dar Babilonul are un suport. Asta va trebui să spun. Ce va trebui să spun? Care este mesajul pe care cerul dorește ca eu, tu, care va trebui să realizăm o mare strigare către tot pământul? Cu ce voi merge înainte în așa fel încât să-i ajut pe toți oamenii aceștia care trăiesc în ultimele zile ale istoriei. Cu ce? Cu ce mă voi duce să-i ajut? De ce au ei nevoie? Cineva spune, temeți-vă de Dumnezeu.
Ei au nevoie de Hristos.
De ce au nevoie de Hristos?
Ei au nevoie să cunoască faptul că Iisus Hristos s-a dat pentru ei,
da,
ca jertfă.
Da.
Și odată ce ei înțeleg lucrul ăsta și-l acceptă,
da,
atunci Duhul Sfânt lucrează în inimile lor.
Mulțumesc! Mai sunt completări?
Adăugăm că odată ce l-au cunoscut pe Hristos, trebuie să aleagă să-L urmeze pe Hristos.
Vreau să vă spun că asta este Evanghelia generală a creștinismului evanghelic de azi. Și catolicii vorbesc în același trend. Cu toate astea, mie Apocalips 18 îmi indică faptul că ar trebui ca această mare strigare să aibă un caracter distinctiv. Trebuie să aibă ceva special, ceva ce oamenii au nevoie și pe care nu-l găsesc în altă parte. Care este acest mesaj specific? De ce Dumnezeu cheamă aici? Are nevoie creștinismul de sabat sau nu? Fiți atenți, acum, creștinismul are nevoie de sabat, dar nu de o zi în care să nu mai lucreze nimeni. Ei au nevoie de Domnul sabatului, pe care să-l întâlnească și care să sfințească sabatul. Sabatul nu este doar o zi de 24 de ore, este un semn al sfințirii, este lecția, este testul sfințirii. În timp ce oamenii pierd noțiunea de sfințenie, de sacru, în totalitate, în generația și în timpul acesta, Dumnezeu păstrează ideea de sfințenie și de sacru prin ideea de sabat. Adică, frații mei, nu înțeleg un lucru. Ne-am luptat și am murit în momentul în care am luptat împotriva icoanelor și am scos icoanele din biserici pentru că am zis că este idolatrie. Și protestanții au făcut lucrul acesta și au suferit pentru asta. Protestanții au fost aceia care au dat la o parte preoția și au zis: n-avem nevoie de mijlocitori între noi și Dumnezeu, pentru că mijlocitor este unul singur, Iisus Hristos. În timp ce am făcut lucrurile acestea și am ajuns să punem la punct 9 porunci, a mai rămas una, care face parte din cele 10, dar asta una nu reușim să o înțelegem, nu reușim să o punem din nou în valoarea ei. Oare de ce creștinismul ajunge aici să nu mai poată? De ce se potignește? De ce se potignește aici? Când Iisus Hristos spune că El este Domn, sabatul face trimitere la domnia Lui. Oare de ce nu putem aici? Vorbim despre faptul că trebuie să ne întoarcem la Iisus Hristos, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Vrem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos fără să cunoaștem, de fapt, domeniul Său de guvernare, care este închinarea, închinație. Problema nemuririi sufletului este o problemă care trimite la prezența spiritismului în zilele din urmă. Creștinismul, fraților, este inundat de spiritism, mișcări carismatice de tot felul, tind să îmbibe creștinismul cu un spirit spiritist, al lumii spiritelor care vor să vorbească cu noi, care vor să vină aici. Nu mai este Duhul Sfânt, nu mai este Iisus Hristos, sunt spiritele care vin. Ce trebuie să știe oamenii? Ce trebuie să știe cei din jurul nostru? Fraților, trebuie să știe că Hristos, ca nume, fără poruncile Lui, deci Hristos despărțit de poruncile Lui, este un Hristos fals. Deci Hristos despărțit de poruncile Lui este un Hristos fals. Aceasta ar trebui să știe în primul rând oamenii. Oamenii ar trebui să știe că Hristos trebuie să fie din nou conectat cu poruncile Lui și cu capacitatea Lui de a domni. Problema asta cu nu mai face nimic este o capcană de asemenea. Creștinismul care nu mai face nimic în ziua de astăzi și care așteaptă ca Iisus Hristos să facă tot, este un creștinism care este al cui? Al cui? Așteaptă ca Iisus Hristos să facă totul în locul Lui, iar ei nu mai fac absolut nimic. În timp ce Efeseni, capitolul 2, cu versetul 10, îmi spune că noi am fost făcuți de Dumnezeu, am fost înviați de Dumnezeu, ca să trăim pentru faptele bune pe care El ne-a pregătit ca noi să umblăm în ele. Evident, nu sunt faptele mele, sunt ale Lui, dar eu pe unde trebuie să umblu? Umblă, frate, pe acolo pe unde sunt faptele astea. Nu bate câmpii în altă parte, nu te duce în altă parte. Umblă prin faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit, fapte care spun: bă, nu minți, nu fura, nu desfrâna. Fapte care spun: închină-te lui Dumnezeu. Faceți ca cele 10 porunci să aibă putere în viața dumneavoastră, pentru că despre asta este vorba în ideea de rămășiță. Nu 9 porunci, 10. Toate. De ce? De ce toate? Pentru că Iisus Hristos e Domn. Dați-i lui Iisus Hristos înapoi domnia asupra bisericii Lui. Dați-i lui Iisus Hristos înapoi domnia asupra vieții mele și a dumneavoastră. Lăsați-L să fie Domn și să poruncească, și ceea ce poruncește El să ia ființă în viața noastră. Vreau să vă mai întreb un lucru înainte de a trece la ultimul punct, și anume: ce e aia temeți-vă de Dumnezeu, măi fraților? Ce e aia temeți-vă de Dumnezeu? Pentru că trăim într-o vreme în care cuvântul acesta, temeți-vă de Dumnezeu, este cross out, este scos afară din mentalitatea și din modul nostru de a gândi. Noi venim la biserică fără să avem sfială în modul în care, eu știu, ajustăm biserica pentru confortul nostru. Noi venim înaintea lui Dumnezeu vorbind despre faptul că am vrea să ne închinăm, dar nu se vede în ceea ce suntem și facem noi, ideea de a mă închina, de a mă supune lui Dumnezeu. Revin. Ce înseamnă? Ce rost are? Cât de importantă este ideea? Temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă. Dar cu temeți-vă cum rămâne. Mă ajutați?
Este înțelegerea corectă a atitudinii față de Dumnezeu atunci când vorbim despre închinare. Noi nu putem să deschidem subiectul închinării atât timp cât nu înțelegem care trebuie să fie atitudinea noastră față de Dumnezeu, iar cuvântul sau verbul temeți-vă este responsabil pentru a ne ajuta să înțelegem atitudinea sau relația noastră față de Dumnezeu. Noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu, trebuie să avem totdeauna în mintea noastră ideea că El este creator, iar noi suntem creaturi, de aceea cuvântul temeți-vă este cel care începe mesajul primului înger.
Atunci când tatăl meu venea și îmi spunea un lucru, în același timp aveam un sentiment de respect, îl ascultam pentru că știam că există consecințe și aveam un fel de frică, mai ales când era vorba de situații care erau mai neprielnice pentru mine. Cred că aș putea să gândesc în felul acesta când spun temeți-vă de Dumnezeu. Nu este neapărat o frică să te ia frica să fugi afară din biserică, dar nu înseamnă să vii oricum în fața Lui. Teama și frica de Domnul nu se referă în mod specific la sentimentul de frică, ci la o atitudine de reverență profundă și o atitudine de respect.
E foarte greu de definit și n-aș vrea să rămânem mult aici. În Sfânta Scriptură găsesc oameni cărora li s-au muiat genunchii înaintea lui Dumnezeu, li s-a tăiat răsuflarea și erau proroci. Este vorba de teamă? Judecați dumneavoastră. Găsesc heruvim care cu două aripi își acoperă fața, cu două picioarele, cu două zboară. De ce își acoperă fața? De ce își acoperă picioarele? Le teamă heruvimilor? Nu știu, judecați dumneavoastră. Dar este ceva, este ceva de care pământul acesta duce lipsă. Și acest ceva de care duce lipsă este ideea de sfințenie sau de sacru. Nu mai este pe niciunde ideea de sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și asta este o problemă. Fraților, abia am început să vorbim despre mesajul profetic, dar vă rog frumos, rețineți. Al patrulea înger a venit cu un mesaj de care lumea are nevoie. Continuați să săpați pentru mesajul acesta. Mesajul profetic este mesajul de care vecinii dumneavoastră au nevoie, prietenii dumneavoastră au nevoie, colegii dumneavoastră au nevoie, noi avem nevoie. Iisus Hristos nu doar a murit la cruce. Rețineți! Nu doar a murit la cruce. Iisus Hristos nu și-a terminat lucrarea acolo. Cu Iisus Hristos ne întâlnim acum în sanctuarul ceresc, în momentul în care El încă lucrează pentru mine și pentru tine. În momentul în care ispășirea continuă în sanctuarul ceresc pentru ca poporul lui Dumnezeu să devină cu adevărat rămășița lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și acum ultimul gând. Ce este mărturia lui Iisus Hristos? Apocalips 12 cu versetul 17. Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Ce este mărturia lui Iisus? Apocalips 19 cu 10 este răspunsul clasic. 19 cu 10, ultima parte, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Vreau să vă întreb și vă rog să mă ajutați, este ultimul punct. Ar trebui să se raporteze rămășița lui Iisus Hristos la duhul prorociei sau la mărturia lui Iisus pentru noi azi. Cum ar trebui să se întâmple lucrurile?
Textul din capitolul 12, versetul 17 spune clar că aici sunt deci cei care au poruncile și țin mărturia lui Iisus. Deci mărturia trebuie ținută, trebuie citită, trebuie studiată, trebuie înțeleasă și trăită.
Ce e mărturia lui Iisus Hristos? Ce anume?
Spiritul profetic.
Spiritul profetic care se referă la ce? Este cuvântul Scripturii spirit profetic?
Da.
Căci nicio prorocie n-a venit de la sine, ci oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Cuvântul acesta este prorocia lui Dumnezeu pentru noi. Bun, e limpede, toată lumea e de acord până aici. În același timp, cuvântul acesta spune că Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli, pe alții proroci. Ideea este că acest cuvânt al prorociei îmi recomandă și îmi spune că prorocii vor rămâne în biserica lui Iisus Hristos și că Duhul prorociei va face lucrarea în biserica lui Iisus Hristos. Cum se raportează biserica rămășiței la adevărul profetic prezent? Nu vorbesc de adevărul profetic canonic, pentru că acesta este canonul cu care se măsoară orice și oricine. Dar cum se manifestă sau cum se raportează biserica lui Iisus Hristos la spiritul profetic prezent?
Biserica are în patrimoniul ei spiritual, Dumnezeu a lăsat profet și mesajul profetului din partea lui Dumnezeu pentru biserică.
Deschidem ușa în momentul acesta la o discuție extrem de bogată, extrem de frumoasă, pe care nu o vom putea purta, pentru că este prea lungă, și anume rolul Ellenei White ca profet în biserica lui Dumnezeu în clipele din urmă. Sunt biserici adventiste de ziua șaptea care au zis: noi nu avem nevoie decât de scriptură, ceea ce înseamnă cuvântul profetic până la anul 100. Dar cuvântul profetic prezent nu ne mai interesează. Bine sau rău, corect sau greșit. Există în intenția lui Dumnezeu ca la un moment dat el să nu mai vorbească cu biserica sa? Să zică: eu am vorbit cu biserica mea până în anul 100 și când Ioan, ucenicul iubit, a murit, eu am terminat dialogul cu biserica mea. Există planul acesta? Există planul lui Dumnezeu ca până la anul 100 Dumnezeu să termine canonul, ceea ce înseamnă autoritatea care testează toate celelalte lucruri, și într-adevăr Scriptura s-a închis, dar după aceea cu această Scriptură testați tot, pentru că Dumnezeu va vorbi poporului său, va ține legătura cu poporul său. Și ceea ce spune textul acesta este că rămășița are, păzește mărturia lui Iisus Hristos pentru ea, atât mărturia canonică cât și mărturia prezentă. Mai citiți dumneavoastră spiritul profetic? Mai citiți mărturiile? Mai citiți acele pagini ale profetului scriitor care s-a ocupat de scriptură și care a făcut-o mai clară pentru ochii și pentru înțelegerea noastră? Mai citim? Ne mai ocupăm cu asta? Mai avem timp? Închei recitind: balaurul, mâniat pe biserică, s-a dus să facă război cu rămășița bisericii, cu cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Câte porunci? Doamne ferește ca adventiștii să țină doar porunca a patra. Rămășița ține toate poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă, le e drag să-L audă pe Dumnezeu vorbind. Să zică: vorbește, Doamne, că jrobul Tău ascultă. Este drag să zică: mai poruncește, Doamne, pentru că eu sunt gata să ascult. Le e drag, frații mei, toți aceia care îl iubesc pe Iisus Hristos și care doresc să facă parte din rămășița Lui. Vă rog din suflet, alipiți-vă de poruncile lui Dumnezeu și de cuvântul Său, pentru ca viața noastră să aibă sens. Amin.